Og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. I dagens episode så det treningssko med plate som skal under lupen. Vi har vært i labben og gjort et nytt forsøk på løpsøkonomi med treningssko med plate. Vi har en test på Puma Deviate Nitro, og Thor har vært på reisefot og fortsatt på noe spennende nyheter, så vi skal også gå gjennom en nylansert sko ifra, eller to nylanserte sko fra Asics. Med meg i studio så sitter Thor Fauske.
Hei.
Og tilbake Eivind Holsbrekken.
Ja, jeg takk for sist.
Har du løpt med noe spennende sko siden sist?
Ja, nå har jeg fått prøvd den her Metaspeed Sky Plus. En liten tur fikk lånt den. Så det var gøy å få prøve da.
Ja, det en kul sko, den. Jeg har jo ikke så lenge siden jeg har vært lansert med brask og bram på sosiale medier, og det blir jo Asics sitt nye flaggskip, det.
Det virker sånn, ja.
I tillegg så har du vel da prøvd noe litt tynnere?
Ja, jeg har skaffet meg en Streakfire da, om siden. Så det var liksom når jeg akkurat måtte sagt farvel til en sliten Turbo 2, så da var det fint å få erstattet den med noe tilsvarende.
Det hørtes ut som en bra arvetager, det. En YouTube, har det vært i noe spennende siden sist?
Jeg har vært ute og reist en tur, og også fått Metaspeed Sky Plus, så den har jeg også fått lov til å teste. En artig og morsom sak, til og med løpte en konkurranse med den, 5 kilometer. Og så har jeg fått noen prototyper fra noen leverandører som jeg har testet ut, som er morsom og spennende å løpe med.
Ja, det noen som har det. Selv så har jeg måttet ha gått tilbake i katalogen for å finne meg noe nytt og artig å springe i, så vi har hatt litt overskudd av Endorfin Pro fra Saucony stående på lagret på Lade, så jeg fant ut at jeg skulle gi den en ordentlig sjanse, og det jo en sko som har vokset på meg. Jeg likte jo den første Endorfin Speed veldig godt, og så har de gått litt i glemmeboka for min del, men Endorfin Pro, det er en stiv og god sko som jeg kommer til å springe mye med fremover. Så da den ikke er en nyhet, så er det i hvert fall en veldig stor opptur.
Ja, sånn er det når du er ute i permisjonen og ikke er i butikken hver dag, så må du ta tak med det litt gamle modeller.
Ja, det er bra å være litt borte fra butikken, sånn at når jeg kommer tilbake så er det masse nyheter å bade i når høstsesongen kommer i gang.
Det høres bra ut. Det vi skal gjennom denne episoden her er jo det forsøket vi har gjort på treningssko. Vi har jo målt løpsøkonomi på treningssko på samme måte som vi gjorde det med konkurransesko her tidligere i vår. Og Eivind, du er jo ansvarlig for det forsøket vårt og har full koll på protokoll, så du kan jo kjapt dra gjennom hvordan vi gjennomfører forsøket.
Ja, det ble egentlig gjennomført på samme måte som forrige gang, men skoene nye da, og samme med referanseskoene også, en ny referansesko med sånn treningsmodell. Så det går jo på submaksimale dag da, med 5 minutters varighet og 5 minutters pauser, og så er hvert dag på 16 kilometer i timen, som er godt under terskel for vår testløper Fredrik Sandvik. Og så ser vi da med oksygenmålinger at det gjelder jo å ha lavest mulig oksygenforbruk, for det antyder jo en lavere energiforbruk da. Så den skoen som måtte spare energiforbruket ditt mest, det vil være den raskeste når vi snakker distanse over lengre tid da. For da går det på liksom energioverskuddet ditt, hvor mye du har å rytte med der. Så løpsøkonomien, som man kaller det da.
Vi har jo valgt annen referansesko denne gangen enn det vi gjorde i første forsøk. Første forsøket hadde vi jo Adidas, Adizero, Adios. Og denne gangen så har vi hatt Adidas, Adizero, Boston i 9. versjon, en litt eldre modell. Var det lurt av oss egentlig å kjøre med to ulike testsko, referansesko, eller burde vi egentlig hatt den samme referanseskoen her?
Ja, det var jo egentlig ditt innspill da. Men på en måte så er det jo en god idé. I og med at her er det treningssko man tester, så er det kanskje mer relevant å sammenligne med en treningsmodell. Men utfordringen er jo at det er kanskje vanskelig å se de resultatene fra treningsskoene opp imot konkurranseskoene. Men det vil det nok egentlig uansett være, tenker jeg, i og med at det er testet i forskjellige testbulker. Så jeg vil si at det kan være fint, egentlig. I tillegg så har vi jo faktisk sneket inn den Adios-modellen vi hadde som referansesko forrige gang. Uten at vi har inkludert den i selve resultatene da. Bare for å se om hvordan forskjellen mellom Boston 9, som var referansko den gangen her, sammenlignet med Odd og Sven, da. Og der så han jo at de målingene vi fikk, så var det egentlig den likt.
Riktig, så da kan vi jo konkludere med at det går an å sniktitte litt til resultatene også fra konkurransekontest når du skal vurdere disse treningsskoene.
Ja, men jeg ville vært litt forsiktig med det, som sagt, da, i og med at det er forskjellige bolker. Så det, man hadde jo en sko inkludert her. Vi tar jo alle skoene nå straks, men den Primex-skoen til Adidas, den var jo offisielt med i målingene her, men også hadde vi jo vi sneikt den litt med uoffisielt forrige gang. Og så ser vi jo at tross at referansskoene bør være ganske like, så får vi ulike målinger på den skoen forrige gang og nå, da. Så derfor så tenker vi om å forholde oss til de målingene som er gjort innen de samme testbolk.
Ja, forskeren vil jo selvfølgelig si at det er alltid masse om og menn og viss og når. Og. Men det er jo sånn forskeren er. Forskerens natur, men nå har vi i hvert fall sagt det at vi har hatt med Adiossen også som en sånn lurt inn den også i denne testen, så kan jo lytteren gjøre noen vurderinger ut fra det.
Ja, tenker det er viktig å få fram nyansene, det er jo litt sånn, kanskje det du sier med forskerne, og så er det opp til hver enkelt å trekke sine egne konklusjoner ut fra det.
Ja, det er jo en grunn til at du er med i studio nå for å presentere dette, så ikke vi tar for lett på det.
Ja, men vi liker å putte to streker under svaret, så det er bra du kan moderere oss litt, for det her, hvis man skal se på det med forskerbriller, så er jo det her en test på hvordan sko Fredrik Sandvik responderer best på. Ja. Og så får vi nyansere det litt, og oppimot kalle skovalg til kunder, så må man jo i større grad bruke feelingen som kunden refererer til i butikk når du får prøvd det på mølla, for det er jo store individuelle forskjeller der, da.
Ja, det er litt som Karsten og Leif Olav var inne på forrige episode, at det kan være forskjellig når du deltar, da. Men dere har i hvert fall vært ydmyke nok til å legge dere på et forsøksnivå i stedet for en studie som den forrige gangen, da. Så der har vi i hvert fall moderert oss tilstrekkelig.
Men vi må jo snakke litt om modellene som er med. Vi kan jo begynne litt med referanseskoen. Det er jo en Adidas Adizero Boston 9. Det er en litt sånn tradisjonell lettvekter. Den har jeg jo brukt mye selv som en sånn, kaller jeg, langintervallsko før plateskoen kom på markedet. Og boost damping i hæren, og så mer og mer EVA og lightstrike-materiale lenger frem i skoen, sånn at det er jo en veldig tradisjonell sko da, med 10 mm dropp og ganske lett og smidig, men uten noe avstilling i forfoten og ikke noe rocker, sånn at den gir jo et godt sammenligningsgrunnlag på hvordan de her skoene er sammenlignet med det som er moderne treningssko.
Ja, og så har vi jo de modeller som er med, og de nye skoene, så er Adidas Adizero Boston i 10. versjon med. Den modellen har jo en avstivning. Det er jo rods, altså fingre som stikker frem i forfoten, med glassfiber i denne modellen. Og den er ganske tykk i sålen, mye tykkere enn det du får i den versjon 9. Materialet som brukes er en kombinasjon av Lightstrike og Lightstrike Pro.
Og så har vi også med en tredje modell egentlig fra Adidas, den som heter Adizero Prime X, som er en sko som er over den 40 mm konkurranseskogrensa, men dere har det jo en mellomsåle som er i Lightstrike Pro, og så er det, der er det karbonfiber energy rods, så den er stivere i lengderetningen, og så har nå en sånn ekstra plate bak i hæren for litt ekstra stabilitet for å kompensere for at materialet er veldig mykt og bouncy, da.
Og så har den også en ekstra plate i forfoten, nærmest fotbladet, så det er to avstivninger i den modellen.
Den er jo like høy i hælen som Adios Pro er i tåa. Motsatt. Den er like høy i tåa som Adios Pro 2 er i hælen, så da trengs det nok litt stabiliserende elementer der.
Og så har vi med Nike Zoomfly 4. Det er jo en modell som har vært med lenge. Den ble lansert sammen med den første Vaporflyen. Den har jo en karbonplate, sånn som du finner i Vaporfly. Samme materiale. Mens den velger Nike React-skomme som skum i sålen. Også en sko som er ganske tykk i mellomsålen og har en markant avrunding i forfoten.
Og den er jo treningsskoen av en Vaporfly Next Percent, kan man si, da, mens den andre Nike-skoen som er med, den som heter Tempo Next Percent, det er jo kallet treningsversjon av en Alphafly, så der har du React-damping i hæren, og så i forfoten så går det over til Zoomax, sammen med de AirPods-luftputene som vi finner i Alphafly. Så det er jo ganske kraftig såle på, den er jo oppe på 40 mm grensa.
Over 40.
Først 42 i hælen, og 40 for damer, så den
ja, stemmer det forskjell på dame og herre i den, det er jo
ser du den nylonplate inn i forfoten der?
Så det er lett å bli forvirret der, ja. Og det, så det er jo en sko som, i likhet med Primax, strekker seg over den godkjente grensa faktisk, da.
Så har vi med Puma Deviate Nitro. Det er en modell som har Puma sitt Nitro-skum, som ikke er det mest avanserte og skummet som finnes, det er Nitro Elite. Men den har en komposittplate i hele skoens lengde og en avrunding i forfoten.
Ja, så har vi jo med Saucony Endorphin Speed 2, som er en sko som går litt annen retning enn de andre på det med stivheten, for de har en mye mykere plate enn de andre skoene i testen, men de bruker jo det beste skummet til Saucony, det som heter Power & PB. Så det er en sko som har den prismessig legger den seg jo litt høyere opp i pris, for den har det dyreste skummet, men det er jo den letteste skoen i testen, da.
Ja, til slutt så har vi New Balance Supercomp Trainer. Også en modell som er svært tykk i mellomsålen, den er også over 40 mm. Og her bruker jo New Balance en veldig avstivet karbonplate og kurvet karbonplate, og så har de jo fuelcell skummet sitt i den, og det er nok et fuelcell skum som er tunet for raskere trening. New Balance har jo en tendens til å tune skummene sine litt forskjellig ut fra hvilke sko som de skal lage.
Ja, og før vi går inn på resultatene fra testen, så tenker jeg vi kan dra det over på det som er ukas testsko. For den har jo vært med i forsøket, og så kan vi gå litt mer i dybden på den, for det er jo Puma Deviate Nitro. Vi har jo begge løpt ganske mye med den, Tor. Du kan jo starte, du.
Ja, Puma Deviate Nitro var jo den modell vi testet først når vi skulle velge ta inn Puma på nytt, og i utgangspunktet så var jo jeg litt skeptisk til å ta inn Puma igjen. Jeg synes vi hadde for så vidt nok våre merker i løplabet, men Puma og Norgesjefen Annelien Pedersen, hun ga seg aldri, ringte og ringte, og til slutt så fikk jeg et testpar av det vi et Nitro, og jeg ble jo utrolig glad i den modellen, for den ble introdusert med et nytt skum som ikke var EVA-basert, men det var TPEE-polymer, termoplastisk etylen, tror jeg det heter. Og det at du hadde utgangspunktet med et sånn type skum, som er et dyrere skum, gjorde at du fikk en kombinasjon av demping og respons som jeg opplevde var helt annerledes enn tilsvarende modeller. De behandler jo dette her i en superkritisk prosess, der de varmer opp materialet med høyt trykk, og så tilfører de nitrogen. En veldig vanskelig prosess har vist seg å være, sant? Men du får jo et superskum. I tillegg så har jo du denne karbonplaten som stiver, eller det er jo egentlig komposit karbonplate, i hele skoens lenge så avstiver skoen her. Så jeg opplever at dette er en modell som er veldig anvendelig. Du kan bruke den til nesten all type av trening. Den fungerer bra for langturer i litt roligere fart, og den er også et godt alternativ hvis du skal kjøre langturer i raskere fart.
Jeg synes jo det her er en super allsidig sko. Altså, det er på en måte flere plusser i margen på den modellen her. Altså, ene er jo det at den fungerer til så mange typer økter. Men i det skiktet her av sko, så er det jo en sko som har en ganske bra slitestyrke, spesielt på altså, den Puma Grip yttersålen. Den tåler jo både grus veldig godt, og opplever at den sitter godt hvis det er liksom vått på asfalten, og hvis man skal på friidrettsbanen og sånne ting. Så den håndterer flere underlag godt, og så i det skiktet her av sko, så synes jeg jo veldig mange av dem er litt sånn vinglått på her når du skal springe rolig og dette litt mer nedpå, men Puma har jo løst det veldig fint med å legge ekstra plate i herren, som egentlig bare en sånn, kaller det plastikkaktig...
Liten kile, på en måte?
Ja, en liten kile som ligger i hele bredden av herren over karbonplata, og det, jeg synes det fungerer utrolig bra, da.
Jeg synes jo at en sko som skal være litt sånn raskere å løpe med, den bør også sitte ganske godt og tett på foten, og jeg synes også at passformen var veldig bra på denne her, sant? Den var normalt bred, men den sluttet godt rundt foten, både i forfoten og i mellomfoten og hel. For min del så synes jeg da at du fikk litt den feelingen at det var godt hold i overdel. Jeg vet at det var en del i starten, et par løpere som opplevde at hel var litt vanskelig. Den gnagde litt akkurat i kanten, sånn at den gnagde inn i akillesen. Og det er vel noen kunder som også opplevde på den første produksjonen. Nå har jo Puma på den andre produksjonen klart å gjøre noen endringer der, lage en polstring inn i hel og så kutte litt vekk denne her markante kanten, rett og slett. Så det at der har det blitt bedre fra den første produksjonen til andre produksjonen. Så passformen er også et viktig faktor til at modellet er bra.
Ja, og så er det jo, hvis jeg snakker om hælen på en sko, hælkappa på den er jo utrolig myk. Så nå for dem som er litt øm i akillesene, eller har en haglunds hæl som er veldig trykkfølsom, så er jo det her en sko som du merker veldig lite press på hælbeinet, selv om du har snørene ganske, ganske tight på det.
Altså, jeg synes jo dette her er en modell som passer veldig mange, og som kan være en fin allrounder til mye trening. Det er en modell som jeg tar frem når jeg skal ut og løpe meg en langtur i... Nå løper jeg jo sjelden... Jeg prøver å løpe alt jeg kan hver gang jeg ut og løper. Men hvis jeg bestemmer for at jeg i utgangspunktet ikke skal løpe alt jeg kan, så er det en modell jeg tar på meg, for det at den er smidig og morsom å løpe med, og ulempen er jo det at jeg da løper litt fortere enn jeg hadde tenkt. Men den, jeg tror... Mange kan bruke den både til trening, men du kan også ha den til en fin modell for raskere trening. Når du gjerne vil ha den, ikke spare superskoen, som vil ikke slite på den, altså.
Ja, for jeg synes jo en sko som står seg ganske bra, typisk jeg har brukt mye til vinter, er jo lange intervaller på mølla, og synes den har vært helt super der også, men nå har jeg såpass mange mil i din sko nå, at den har vært degradert til rolig løping, men den... holdbarhetsmessig, jeg tror jeg ifølge Strava så begynner jeg å nærme meg 900 kilometer på den, og den skjer, altså yttersålen ser jo nesten ubrukt ut. Det ser jo kanskje litt om hvordan underlaget jeg springer på, men det er virkelig en sko som du får mange mil ut av, og så er det jo en sko der du får relativt mye for penger nå, altså det er jo en sko med plate og et godt skum til under 2000 kroner, og en sko som hvis man skal ha, altså i den kategorien, hvis man skal ha en sko som fanger mange og fanger alle typer økter, så er jo det her en av mine go-to-sko.
Og så er det, tror jeg også en modell vi kan bruke litt på grus, at den har en yttersåle som går an å bruke litt på grus. Selvfølgelig så er det tatt vekk noe av yttersålet mitt, der det ikke er veldig slite, eller der det ikke er slitesoner, men jeg vil si at denne, skal du ha en sånn type sko til litt grusløping, så er dette en modell som kan fungere til det. En sånn liten digresjon her er jo det at når Puma prøvde å komme ut for å skaffe en pool av langdistansløpere som skulle løpe med Puma. Puma har jo hatt mange gode sprintere og mellomdistansløpere, men de har aldri hatt noen langdistansløpere, og da jeg tok til kontakt med Molly Seidel, som var en av de lovende langdistansløperne, maratonløperne i USA. Og den skoen som gjorde at hun falt for Puma og gikk for Puma, det var Deviate Nitro. Så dette er virkelig en god bit.
Ja, Molly Seidel, hun tok vel en OL-bransje, da var det vel fort i Puma Deviate Nitro Elite, vil jeg tro.
Ja. Det var det, og Nitro, det vi heter Nitro Elite, er jo hennes favoritt konkurransesko. Men da kan du jo gå tilbake igjen til skotesten som vi hadde oppe i Holmenkollen, forsøket vårt, og Eivind, hvis du tar testresultatene først.
Ja, Da kan vi jo innlede med at testresultatene våre, de viser jo da effekten som skoen gir på løpsøkonomien, så det er ikke en test av hele skoen i seg selv. For når det kommer til en treningssko, så tenker jeg at det har ikke all verdens til betydning da. At det er mange andre ting som kommer inn, som du var inne på, i forhold til passform og mye annet. Så det er veldig viktig å ta til betraktning da, når man skal velge seg en god treningssko. Men i forhold til de tallene som vi har målt på, så kan vi jo starte med den nye versjonen av Boston. Boston 10. Og kan inkludere Zoomfly 4 fra Nike der også. At det var sko som hadde ganske like resultater, og det var jo egentlig ingen særlig betydelig effekt på løpsøkonomien sammenlignet med den eldre Boston 9 der da. Personlig så var jeg ikke så veldig overrasket over den akkurat. Jeg vet ikke hva dere hadde forventet deg, men det er jo sko som bruker veldig faste sålematerialer da. At det er React som er helt vanlige treningsskomaterialer for Nike, som er Fini Pegasus og Infinity Ren. Så det er ikke noen sånn veldig forskjellig sko for de, tenker jeg, bortsett fra at du har den karbonplata som stivner av da.
Altså, begge, altså, det Boston 10 har jeg jo snakket om på en test tidligere, og det ønsker jeg egentlig like ganske godt, men som kanskje er like bedre til den rolige løpingen enn intervallene, mens hvis man skal snakke kun for sin egen del og preferanser på sko, så må jeg jo innrømme at jeg synes at Nike Zoomfly er kanskje den kjedeligste skoen vi har.
Ja, det er litt enig personlig da, men det er veldig mange som liker den, og det er sikkert mange grunner til det, og
jeg er ikke enig i det. Jeg synes ikke det er den kjedeligste skoen vi har.
Nei, det er det som er så bra, vet du. At det er
jeg var litt overrasket at den var ikke så dårlig ut.
Ja, det var det. Nei, jeg hadde jo, folk som kjenner meg hadde kanskje, de vet kanskje at jeg hadde noen tanker om den da. Men det som er litt typisk for de skoene her er jo det som jeg sa om, at det er litt fastere materialer, så du får ikke noe særlig av den spretten da. Du kjenner jo rocken, men du får ikke noe av den der trampoline-feelingen som, hvis vi skal gå tilbake til det vi har sagt om forrige gang, så ser det ut som det har veldig stor betydning for den effekten skoen gir på løpsøkonomi da.
Så skoen er viktigst?
At det er, i hvert fall i forhold til det vi klarer å fange opp med målinger og sånn, så ser det ut som det betyr mye mer enn selve avstivningselementene da.
Vi kan jo hente opp de to begrepene som vi har snakket om sist da, det var jo resilience og compliance, du kan jo kjapt.
Så den compliance-feelingen, at du virkelig får en sånn der dyp kompresjon ned i sålen, og poppe ut igjen da.
Og det mangler
det er litt mangel på det her, ja. Og da blir det er jo fordi sålmaterialene er veldig kompakte, og da blir jo selvfølgelig skoene mye tyngre, for mesteparten av skoene er jo sålen, spesielt i konkurranseskoen. I treningssko er det kanskje litt mer at de har spedd på med litt ekstra komfortelementer og diverse i overdelene, så de veier litt i også, men typisk er det jo sålen som veier mest da.
Og det er jo også når du har mindre compliance, så er jo kanskje erfaringen at du har litt mer holdbarhet da.
Det er vel det, og du nevnte jo det med grusløping spesielt for Boston 10 forrige gang. Så det er jo på en måte, du får jo mye mer fleksibel sko i forhold til hvor du ønsker å løpe med sko som det her, men du får kanskje en mindre fleksibel sko i forhold til hvilke type økter du ønsker å løpe da, at det blir litt mer roligere sko. Og, ja.
Ok, da har vi tatt to.
Ja, da har vi tatt to. Hvis vi går litt opp på lista, så kommer Puma Deviate, som dere var inne på i sted, og Endorphin Speed fra Saucony, som viste seg å se til at de har litt effekt på løpsøkonomien da. At det er oppe på rundt 1,5% der.
1,6 er vel tallet som er snitttallet der.
Det er litt forskjellige sko. Den ene skoen har rikt superskum og litt slappere plate, og den andre har litt slappere skum og en plate.
Og så er det litt forskjellig vekt da, at Endorphin Speed er jo en veldig, veldig lett treningssko.
Det er jo, altså jeg liker jo å dissekere sko når jeg er ferdig med å springe med dem, og jeg tok jo et par av, det var vel en Zoomfly Flyknit, der tok jeg og fresa bort sålen, så jeg kom ned, så jeg fikk tatt ut karbonplata, og det har jeg også gjort på en Deviate Nitro som vi fikk inn på reklamasjon, og det som er snedig der, altså det er jo ikke karbonplate, det er komposittplate i Deviate også, men den er jo sikkert tre ganger så tjukk som plata i en Zoomfly.
Vil du ta helt kort om komposit versus fiber, en del strukturen i materialet?
Komposit er vel en blanding av karbonfiber og nylon, de fleste bruker det. Da. Så ren karbon har en større, kaller jeg, evne til å lagre elastisk energi. Men det handler jo litt om hvor mye kraft man legger ned i sålen, da, for en treningssko for kaller jeg hastigheter på 20 kilometer i timen og nedover, så er jeg på en måte komposittplate klarer å stå imot ganske bra, mens hvis man begynner å snakke om, altså hvis jeg har puttet Karsten Warholm i en sånn sko og skulle ha løpt full pup, så hadde nok platen blitt litt for veik og bare blitt tråkket gjennom rett og slett. Da. Sånn at dere handler jo litt om det med holdbarhet kontra effekt rett og slett.
Og ikke minst pris, å få laget skoene til en fornuftig pris.
Ja. For Endorphin Speed er det jo den letteste skoen som jeg nevnte i testen her, for den er vel rundt sånn 220 gram, mens ja. De fleste ja. Andre modellene her havner jo mellom sånn 250 og 280.
Ja.
Og jeg liker jo litt den feelingen når jeg tar på meg en sko som jeg får i Endorphin Speed, at det er litt lettere å løfte beina rett og slett. Og så er jo klart Endorphin Speed er jo kanskje den av de treningsskoene som legger seg nærmest konkurransemodellene i pris også. Sånn at for det er vel 2-3 ja. For den, og så er det 2-6 for pro-versjonen, sånn at det viser jo bare at 1,6% her, sånn at det er ikke nødvendigvis sånn at jo dyrere treningsskoene er, jo større effekt har den, men igjen da, det er jo veldig store individuelle forskjeller der da.
Men følger du vekt da? Går det noe på bekostning i holdbarheten på den skoen? Sammenlignet med de andre modellene som er her?
Ikke, altså jeg føler jo ikke at det er mellomsålen som blir tråkket hjelp på den, det gjør jeg jo ikke. Sånn at de Endorphin Speed-modellene jeg har hatt, har jeg jo fått ganske bra med kilometer ut av, men der er jo, for min del så var jeg overdelen som røyk faktisk. Det er en av få modeller der jeg har fått høl i overdelen, det er ikke så ofte det skjer for meg, men jeg synes jo at mellomsålen holder seg ganske bra der. Da.
Jeg tror jo det skulle med kan være litt mindre holdbarhet enn disse skommene som er mer robuste, altså som er mer treningsskom, kaller det da.
Ja, jeg føler i hvert fall med min følelse litt daffer etter 500 kilometer da.
Ja.
Som er kanskje litt i den lavere enden i forhold til treningssko, som gjerne kan være opp mot 1000 kilometer kanskje.
Ja, og det er jo også et annet aspekt der er jo vekta på den oppi skoen også. Den er jo såpass myk i skoen at en tyngre løper vil nok tråkke her den her fortal.
Jeg synes den er litt sånn, den platen foran er jo ikke så stiv, så jeg synes den er litt sånn daffere i rockeren og fraskyver enn de andre skoene. Men så får du et skum som er mykere og mer og så resiliens også, at du får mer igjen når du skyver fra. Men hvis vi går videre da, de neste, det var...
Da er vi inne på topp tre på lista. Så den tre beste målingen vi fikk, det var i New Balance Supercomp TC, Training Competition. Så den var over 2%.
Supercomp Trainer heter den nå.
Supercomp Trainer, ja. Stemmer. Så der ble jeg faktisk litt overrasket. Den trodde jeg kanskje skulle komme en høyere nå. For det er såpass mye sålevolum der. I et ganske responsivt, hvertfall noe som jeg antar ganske høy kvalitets performance-skum da.
Så 2,1 er jo i utgangspunktet et ganske bra tall, men jeg tror mye av grunnen til at det ikke er høyere er jo det vi har vært litt innpå med den skoen i tidligere episoder, at vekta tar ut til den sin fordel da.
Ja, det er jo faktisk en sko som veier 320 i US9 her.
Så det er et godt poeng.
En god, solid... Du får mye kilo for pengene.
Ja. Og det er kanskje litt motsatt i løpingen. Jeg skal få minst mulig for pengene i forhold til vekt. Da. Så da innen på sist så er det 100 gram, det tilsvarer cirka 1%. Da. Når man snakker om ren vekt, når du isolerer bort de fordelene du potensielt kan få den ekstra vekta, bare se på ekstra vekt, hva det utgjør. Da. Du taper 1%.
Ja. Og til slutt de to på topp, det var...
Da var det Nike Tempo Next prosent, helt opp på 3,6% på andre plass.
Jeg har jo nevnt at den har snekket seg litt sånn under huden for min del, og altså, den er litt sånn at jo flere økter jeg får inn, jo bedre synes jeg den er. Altså, den er litt stiv på foten de første par turene, men når du først har fått noen mil inn, så synes jeg den får en god kombi av den smidige, softe feelingen, og at du får den poppen i stegavviklingen. Altså, det er godt å se at den kommer høyt her, for det korrelerer i hvert fall godt med feelingen min. Da.
Og nå er vi oppe på så så høy effekt som flere av konkurransemodellene viste i forrige test, men jeg tror vi skal være litt forsiktig med å sammenligne likevel, da, i og med at det målte forskjellige bolker og sånn. Så.
Synes du det er vanskelig å løpe rolig i den skoen, jeg?
Ja, det
skulle være en treningssko, men du kan ikke løpe rolig i treningen.
Nei, du får i hvert fall, hvis du tenker på det som en alternativ til Alphafly, så får du jo en mye høyere dropp, da, som kanskje kan være litt avlastende på legg og Achilles, at det er en treningssko i den forstand. Og kanskje mer holdbar og sånn også, da.
Og så synes jeg jo drawbacket, litt samme som på Zoomfly, altså det React-skummet i hæren, og den veldig smale konstruksjonen på hæren, gjør at den er ganske ustabil, sånn at den er jo ikke spesielt god hvis du springer rolig og har lang tid i bakken, for da er den veldig vinglått i første fasen av steget, men forfoten på den er jo 10 av 10, synes jeg, men der er det jo Zoomax og AirPods, så der er det jo all the good stuff, så det er jo... Det er jo en sko som skårer veldig bra fra rista og frem, og så er en litt kjipere i bakkant, så man får bare passe på å holde seg litt frem på foten din, tenker
jeg. En baken og voldsomt, da.
Ja.
Men da flytter de seg i hvert fall på 40, de som ligger foran deg.
Ja, jeg trenger ikke en ringeklokke hvis du springer med deg.
Så da står vi igjen med nummer 1 i testen vår, det var jo Primex fra Adidas, da. Det hadde vel kanskje de fleste av oss spådd. Så den måler faktisk over 4% her, da. 4,1% for helt, helt precis.
Men det er jo strengt at det er en konkurransesko. Altså den har jo alle deler som en konkurransesko har. Sant? Den har supersko med 100% igjennom. Den har rodsene foran som du finner i toppmodell konkurranse. Og den har jo en ekstra avstivning i platen. Så
det er bare regelverket som utstenger den fra kategorien her.
Og det er jo også den dyreste skoen vi har med i testen her, sånn. Så det er jo fint at den går best ut da, men det er jo, den lever litt i sin egen verden her da.
Ja, altså det er jo litt sånn, litt som dem på 60-tallet som sprintere som sprang på trening med forbudte piggesko, så kan man jo fint bruke sko som ikke er lov i konkurranse på trening for å, både, altså i hvert fall på en sånn type sko, minimer belastning, ikke minst, for at det er en så myk og godt dempet sko, men når det på ingen måte går ut over alle farta du klarer å holde i tillegg, så du kan springe kalle det, like billig en sånn sko som du gjør i konkurranseskoen, så er jo det, hvis den skjer borti fra prisen, så er jo en sko som du får både og, da.
Ja, takk, begge deler. For å ta en litt annen inngangsvinkel på det her, så er det kanskje, Prime X er nok en ganske nisj treningssko da, i og med at den mangler nok litt på holdbarhet, og den har ganske høy pris, og i forhold til stabilitet og alt det her, så er det nok en mye mindre bredde i på en måte bruksområdet, så når det kommer til en treningssko som skal være en mye mindre spisset sko for mange da, så selv om den liksom kommer best ut i vår test, så er det nok mange argumenter å argumentere for at den ikke er den beste treningsskoen likevel, da.
For de fleste. Kan du si at det er en veldig fin sko for han som har ganske tjukk lommebok og ganske skjøre bein?
Det er absolutt.
Jeg synes jo den har vært fin når jeg har hatt litt, altså, at du føler deg litt freshere i beina etter en økt som har vært en hurtig langtur særlig.
Mm.
Men disse skoene her er jo tatt frem for en grunn, tror jeg, altså, sånt, og alle sammen her har jo vel egentlig en søster i konkurransesko-kategorien, sant? Og meningen med denne skoen som et utgangspunkt var jo at det skulle være en modell som hadde en del av funksjonene i superkonkurranseskoene, men som var mer holdbar og litt rimeligere i pris, sånn at det var overkommelig for flere å kunne kjøpe den. Hva tenker vi om bruksområdet til sånne sko da?
Hvis jeg skal snakke for min egen del, så er jo litt sånn at veldig mange av de skoene her havner jo litt i den kategorien, hvis du bare skal ha med deg en sko, og du skal være borte i en par uker, så dekker den alt, men de er på en måte ikke, de er ikke kallet best på nå, hvis man snakker om en skopark på mange måter da, men alle her er jo super allsidige sko, stort sett, hvertfall med tanke på type økta, men litt varierende grad på hvilke underlag de kan brukes på. Men selv så blir det jo litt sånn at når det er mye sko å velge på gangen, så blir det ofte konkurransemodellene som brukes når jeg skal springe raske økta, og så blir det her kanskje etter litt mer sånn, hvis jeg skal springe en progressiv tur, eller at jeg skal springe litt sånn mer innlagte stigningsløp og fartslek og sånne type økta, mens skal jeg ut og springe 10 ganger 1000 og skal er veldig opptatt av at snittfarten skal være høyest mulig, så er nok ikke de her skoene jeg velger.
Hva bruker du skoene da, Eivind, disse her?
Det er jo litt bortkjent som dere har blitt også, da. Så det er jo sjeldent jeg bruker så veldig mange av de her, men Endorphin Speed har vært en ticker vinner for min del. Da. Jeg liker den egentlig bedre enn en Pro når det kommer til med sånn variert løping, at den, for der har du litt av den der plastikkoppen i hælen, så den sitter ekstra godt på. Den har den samme fine balansen, og den mykere plata, den tror jeg kan bidra til å gjøre skoen litt mer fleksibel, både i overført og bokstavlig betydning, at den egner seg til, den føles mer naturlig og løper litt roligere også. Og så opplever jeg at slitestyrken er god nok til å kunne løpe der jeg pleier å løpe, selv om det er liksom sognsvanggrus og den type. Jeg tror ikke jeg har tatt meg i marka. Det gjelder jo for så vidt antagelig alle de skoene her, men den er jeg i hvert fall veldig glad i. Og så husker jeg var veldig positivt overrasket over Tempo Next når jeg fikk prøvd den. For den var jeg litt sånn skeptisk til, husker jeg. Den ser jo litt sånn freaky ut. Men den har ikke løpt noe veldig mye personlig. Men jeg har jo prøvd litt, og husker jeg ble positivt overrasket. Sammen med Primex egentlig også. Og den skoen jeg har prøvd, og jeg merker jo virkelig effektene. Men det er nok ikke en ideell treningssko for min del, for jeg føler det mangler på stabiliteten og holdbarheten da, i forhold til hva jeg tenker er fornuftig, eller som jeg har verdsett i en treningssko.
I Norge så har det blitt mye snakk om superskoene, sant? Og vi har jo god råd i Norge, som gjør at veldig mange har kjøpt seg supersko. Og bruker det til egentlig alt mulig. De bruker det til intervaller og konkurranser, men jeg ser jo veldig mange som løper i både Alphafly og Vaporfly til rolig trening også. Og vi får jo noen kunder som kommer inn og synes at disse superskoene holder for kort. Og jeg tror jo det at vi må være klar over det at hvis du bruker superskoene jevnt og trutt i treningsarbeidet, som du kanskje bør gjøre for at du skal bli litt vant med dit, så holder det ikke like lenge. Sånn, så vi snakker kanskje 400-500-600 kilometer på en supersko, sant? Og da det må alle være litt mer obs på. Så selv om skoene er dyr, så er holdbarheten litt begrenset. Og da synes jeg disse skoene her faller veldig fint inn som et alternativ til mye av treningen. At du da kan bruke det til hurtige turer, eller moderate turer, eller til og med intervaller innimellom, sant? Sånn at du sparer disse superskoene. Sant? Og de prøver nå å ta noen av teknologien, sant? Enten ta det inn en plate og rocker, eller så ta det inn superskommet, sant? For å gjøre denne litt mer, eller modellen ofte mer prisgunstig. En del av disse modellene koster jo 1800-1900 kroner, så gjør at du får et veldig godt og prisgunstig alternativ, i hvert fall i forhold til superskoene. Jeg tror mange løpere kunne vurdere disse skoene her i skorotasjonen sin i større grad.
Ja, så tenker jeg jo litt på det. Altså, se at man skal trene seg opp til å springe en halvmaraton-maraton, og har satt seg et mål om et tid, og man skal prøve å få løpt litt intervaller og økta på det som jeg kaller spesifikk fart, og det som er konkurransefart. Og det er klart, hvis at du klarer å springe en del økta i treningsskoen, i det som er relevant fart for deg, så får du jo litt den der effekten når du får på deg konkurranseskoen, som er enda litt lettere, enda litt vassere, og det er sånn, oi shit, så lett det gikk nå da. Sånn at jeg tenker jo at, sånn som for min del, skal trene opp til en maraton, og det blir jo sikkert gjort mye trening på 3.30-ish fart gjennom sommeren i år, og da det er jo lett å alltid ty til skoen som gjør at økta går lettest mulig, men hvis jeg klarer å være og har nok med meg selv til å spreng mye av de øktene i sånne her type av sko, så får jeg kanskje litt mer den der wow-feelingen når jeg skal springløpe og bruke de raskeste skoene.
Ja, det tror jeg også, at veldig mange, meg selv inkludert, tar jo frem superskoene hele tiden og blir alt for bortskjemt og godt vant. Så, og det er jo noe med det der å få ta frem den beste skoen til konkurransen, at du da får deg et løft. Jeg husker det var en kenianer som vi så i Lidingeloppet, jeg tror det var Benson Masai, han var jo, hadde jo egentlig nesten verdensrekord på halvmaraton, han skulle løpe Lidingeloppet, og disse kenyanene, de er jo syltynne. Leggen er jo som en stengel, og han hadde jo ganske store føtter, han hadde sånn størrelse 46-47, så det så ut som langbein. Og vi lurte på hvor, han hadde da den aller tyngste treningsskoen fra New Balance som han varmet opp i, og vi spurte han, hvorfor varmer du opp i den aller tyngste skoen her da? Så sa han det at, når jeg da tar på meg konkurranseskoene, så er det som å fly. Da får jeg et psykologisk overtak. Så kanskje vi burde tenke litt på det også, sant? Og særlig mange av motionistene tror jeg rett og slett bruker de superskoene alt for mye.
Jeg tror litt av utfordringen her å se når det kommer, altså konkurransesko har jo før så krevde det veldig mye å løpe i konkurransesko da, for at det måtte liksom bare skjeve ned på skoen mest mulig for at den skulle være lett å løpe i konkurranse med, så det var på en måte forbeholdt de beste, kan du si. Mens i det siste så har det jo blitt mye mer folkelig sko, at det er jo det letteste du kan løpe i nå. Så da er mange som kanskje ikke ser grunnen til, ja, hvorfor ikke bare løpe i det som er lettest å løpe i, men der handler det om å forstå hva du liksom offrer da.
Mm. Sånn, ja, det er klart.
I treningsskoene så får du mye bedre holdbarhet og stabilitet og komfort, og så det er viktig å se det perspektivet også.
Og så er det jo ikke noe, det er jo ikke noe om å gjøre lettest mulig for seg selv på trening, eller? Det, hvis du skal ut for å ha raskest mulig snitt på 10x1000, så er det bare å springe økta i nedoverbakke. Men det er jo et treningsutbytte man er ute av, også, ut etter også. Så da kan man ikke godt bruke sko som ikke gir deg så mye gratis, alltid, tenker jeg da. Men hvis vi skal gå litt videre i dagens posta, da, så har jo... Tor har jo vært på reisefot. Du har vært både her og der siden sist vi var i studio. Kan du ta oss litt gjennom hva du har vært med på?
Ja, da har jeg vært på langreise, jeg, på kryss og tvers av tidssoner. Det var jo en stor påkjenning, så jeg ble skikkelig forkjølet og måtte stå over treningen i helgen. Men sånn er det. Det som er, bare for å ta en liten avrunding fra dette med treningssko, med plater eller avstivninger, så er jo det... Jeg har vært på reise i Boston til Puma, Boston, USA, og jeg har vært med ASICS i Malaga for å introdusere den nye ASICS Metaspeed Sky Plus. Det var i forbindelse med Boston Marathon, Puma hadde et arrangement, og de hadde jo da sine Puma-utøvere tilgjengelig for oss dagen etterpå, og det de fortalte her, også Sondre Nostamoen som var på besøk, var at de brukte mye av disse treningsskoene altså Deviate Nitro brukte de mye til hurtig langtur, altså trening som var litt raskere, men ikke intervallpreg, nettopp for å få en fin variasjon i skoparken sin. Men det vi kan si om disse turene her, det var jo det at, som sagt, når Puma snakket med Puma, så virket det til å være en liten, tett og god familie, little happy family. Det virker som utøverne og utviklerne og varemerket med Bjørn Gulden på toppen, at det er en familie som virkelig trives sammen. Det er sjelden at du opplever at det er så tette bånd mellom utøver og merke. Disse utøverne sier jo det at i dag så kan de trene mer enn de gjorde før, fordi at superskoene er kommet, og de er mer skånsomme, og klart når du hører på maratonløperne, så løper jo de beste 200-240 kilometer i uken. Så det er jo helt sinnssyke doser de har, og klart superskoene gjør jo at de kan kjøre mye tøffere trening. Det som jeg også tror vi får se fremover nå, det er at det kommer til å være mye mykere, mer comfy sko. At leverandørene i større grad ønsker å ha lage sko à la Nike Invincible Run. Mm. Det er jo en modell som har ZoomX-skommet og ganske tykk stekk på mellomsål. Veldig mange av leverandørene kommer med tilsvarende sko, og det virker som forbrukeren, de skal ha supermyke, komfie sko med litt mer respons enn i gamle dager. Da. Jeg føler vel nesten at det kan bli litt for mykt, altså. Nå begynner det å bli veldig madrass i mellomsålet her, sant? Så Jeg håper jo at, at i hvert fall kan jobbe litt med at det ikke blir for mykt, men Puma jobber jo nå med nitroskummet sitt og utvikler det med at de kan lage de ulike hardheter, og de kan kombinere ulike hardheter i samme i en modell med en mykere kjerne og et hardere skall, og det er jo en, det nitroskummet er jo mer livlig, synes jeg, så det er jo en morsom utvikling, synes jeg, og det blir spennende utvikling, og med Essex så ser vi jo det samme, at det går jo den veien med mykere sko, men at de jobber mye mer med at det skal være resiliens, altså mer respons i skoene, altså. Så det tror jeg vi kommer til å se 2023 og fremover, en stor utvikling på den type sko. Utover det så med Essex så var jo det lansering av den nye modellen som heter Essex Metaspeed Sky og Edge Plus. Og vi fikk jo da et par med Sky Plus på slutten av turen, så vi løp jo også en 5 kilometer med den. Det var jo lagt opp til at det var et eliteløp med alle Essex sine topputøvere. Det var en halvmaraton, det var en 10 kilometer, det var en 5 kilometer, der det var et herrefelt og et mixtfelt. Og det var jo, de hadde laget en løype som var 2,3 kilometer, som var helt paddeflat, og som var rett frem, og så en liten runde, og så tilbake igjen, og så en liten runde, så det var lynraske forhold. Og det å stå sånn ringside, det startet jo tidlig på morgenen, 7:45 var første starten på halvmaraton, og det å se de beste løperne i verden stå ringside og se de komme forbi der i en fart som du på under timen på halvmaraton, det er noe annet enn å se det på TV også, sånt. Og vi tok noen filmer med de i sakte kino, hvordan de ligger frem på og holder steget og holder farten når du kommer inn på 10 og 15 og 20 kilometer. Det var imponerende. Og når du kommer på 10 kilometer i løpet av 27:13 var vinnertiden, sant? Og så det går fort. Du bare zuff, så er de forbi. Og på 5 kilometer med Katir på 13:15 tror jeg han hadde, eller 13:13 på 5000, sant? Det var jo Europa-rekord, sant? Ja. Så er jo det er jo fort. Og det å komme så tett på løperne, det var en opplevelse. Så fikk vi lov til å teste skoene i 5 kilometer etterpå da. Det gikk ikke like fort. Jeg husker det at jeg stilte meg ganske langt bak i feltet, men det gikk jo ut i så stor fart at tenkte jeg at dette her, jeg hadde jo over 100 løpere foran meg, og tenkte dette må jo gå alt for sent. Og vi passerte jo da, første kilometer var litt over 3:30, så det var et høyt nivå på mosjonsløp også. Det vant de på 14:10, så det var jo, det var ikke sånn funrun som vi har i Norge. Men vi fikk jo en introduksjon av nye Sky og Edge, og Essex, de har jo, er det noe de er gode på, så er jo det testing og forskning og testing og forskning igjen. De er veldig grundige i arbeidet, og de har jo et Institute of Sport Science i Kobe i Japan, som forkortes ISS, der de tester og utvikler alle skoene sine. Og det er dette testsenteret her at de har kommet frem til at det er lurt å ha to modeller, ikke bare én konkurransesko. Fordi at løperne har en, det finnes to typer løpere, har de i hvert fall definert, det at noen løpere øker farten ved å øke skrittlengden og holde frekvensen noenlunde, mens andre øker farten ved å øke frekvensen og ikke øker skrittlengden i samme grad. Så vi snakker om, da, om stegløperen og frekvensløperen, og mener at de to er såpass forskjellige at det trengs to ulike sko. Og sånn var jo det med Metaspeed Sky Edge og Edge i første runde. Da var jo det ganske stor forskjell på de. Altså, Sky var tykkere i sålen, den hadde en mye mer avrundet rocker i forfoten, og Edgen var tynnere i sålen, den hadde høyere dropp. Nå begynner de å komme litt grann nærmere hverandre, så gjør at stekket på disse nå er 39, jeg mener det er 39-34 på Sky Plus, mens det er 39-31 på Edge, så det er 5 millimeter dropp på den ene og 8 millimeter på den andre. og de legger platene litt forskjellig i skoene nå. De legger på Sky, som for eksempel holder tunge rett i munnen, så legger de platen nærmere fotbladet, så det blir mer skum å komprimere mellom underlaget og platen. Det sier de at skal gi øreskoen enda mykere. Altså en stegløper, han har mye mer kraft i pushet sitt, og da får du mer igjen av det skummet ved å legge platen høyere opp i skoen. Mens det på edgene legges platen nærmere underlaget, for frekvensløperen har ikke samme push i fraskyvet, men den trenger en sko som hjelper foten til å rulle frem i sånn sett mindre krefter. I tillegg så er jo det rockeren eller toespringen litt forskjellig. Sånt. En turbo, Sky, der er vippepunktet tatt lenger frem, så gjør at den er veldig skrått og bratt avrundet i forfoten, mens edgen er et vippepunkt og tatt lenger bak, så den er litt sånn snillere i selve avrundingen. Dette her blir jo litt sånn, jeg vet ikke om alle løpere vil oppleve den store forskjellen her, sant? men er du vant til disse veldig rockene som det finnes i konkurranseskoene i dag, så tror jeg det at Skyen vil være den som er nærmest det som finnes i dag. Jeg synes jo den ellers Flightform Turbo er jo samme skumme i den som i første variant. Det er jo et nylonbasert skum, men jeg opplever det her kanskje litt mykere enn Sky 1 og sånt. Og så har de gjort en del i overdel. De har, og det gjelder jo begge modeller, de har litt annet mesh i overdel. Det føles litt mykere på foten. Fleksibilitet der de trengs, og litt mer hold der du skal ha det, og så har de jo gjort noen endringer på listene. Den er blitt litt mer ru, så gjør at du kan snøre den tettere på, og den sitter bedre i snøringen. Og så har de gjort noe på yttersål. De har fremdeles Essex Grip, men de har tatt vekk en del av dette her for å der det ikke er virkelig slitesoner, så for å få ned vekten på skoene. Sånn. Så Skyen er blitt 6-7 gram lettere, den er ned mot 200 gram, den var 2-10 sist, og edgen er litt tyngre. Så det sier det er at 90% av deres elitløpere bruker Sky, og 10% bruker Edge, så det er jo imponerende da, at de fremdeles leverer to modeller når de fleste egentlig bruker den ene. Men det er jo spennende nyheter i hvert fall, virkelig.
Ja, det var jo fint at du tok den med i studio i dag, for vi har jo tilfeldigvis samme skostørrelse, så hvis du ikke følger godt med, så spørs om jeg havner i feil bag når jeg skal reise nordover i dag, Tor.
Det er jo sånn, hver gang du er på besøk her nede, så trekker vi opp en ny spennende sko som enda ikke har kommet nord for Dovre. Så hver gang du er her nede, så får du liksom føle på det siste nye, sant? Så kommer til Trøndelag først neste år.
Ja, det er distriktspolitikk på sitt beste å få fordelt litt jevner utover geografisk, tenker jeg da, men det får vi ta på kammerset. Men det var vel kanskje det vi rakk for dagens episode. Jeg håper at dere synes det har vært interessant å høre om nye forsøk i labben sammen med Eivind. Og i neste episode så skal vi over på et helt annet tema. Da skal vi se på det med skotøy for barn og unge i vekst.
Ja, det skal vi jo gjøre. Og først tusen takk, Eivind, for at du stilte igjen. Det er alltid mye god innsikt å komme med fra deg.
Ja, bare hyggelig. Og gøy å få gjøre et videre forsøk på andre sko enn bare de.
Ja, det kommer nok flere der også. Men når det gjelder barnesko, så når vi er ute og ser på langrennsmiljøet særlig, så er det hoka som gjelder for barn. Altså, kan du gå, så må du ha et par hoka. Og det er nok ikke det aller beste å velge hvis du skal ha barnesko. Så det at vi tenker vi tar en episode på gode sko for barn også. Sant? De bør ha en annen type sko enn vi voksne. Heldigvis er de både lettere og spenstigere i steget enn de fleste av oss. Men inntil videre så er det bare viktig nok en uke å få gode økter, legge inn fin trening, og til vi høres på nytt, vi løpes.